Eide Rodríguez, egunon.
Egunon.
Balio luke soinu banda honek oparirako?
Mila esker bai, estimatuta dago pelikula zora agarri batetik hartua. Hamaika aldiz ikusitakoa ere ez pelikula hori bai.
Un lugar en el mundo, eh?
Hala da.
Urte askotarako, eh?
Mila esker.
Oso aste berezia izan da zuretzat lehen aipatzen genuen gaur urte betetze eguna duzu. Eta aste artean zilarrezko Euskadi literatura saria jaso zenuen bihotz haundiegia lanagatik. Gipuzkoako liburuzainen elkarteak emandako saria da, eta zurekin batera Vivian Gornik idazleak gaztelerara Apegos Feroces, Fear Attachment itzulita saldu den liburuagatik. Zilarrezko Euskadi literatura sariak asko postu zaituela badakigu, liburuzainek ematen dutelako batetik, eta bestetik, esan dugun emakume hori Vivian Gornik ezagutzeko aukera izan zulako, ez?
Bai, egia esan, berezia izan da liburuzainen eskutik jasotzea sarian. Bizitzan liburuzainek paper berezia jokatu dute eta aprotsatu nuen sari ematekitaldia hain zuzen ere, ba, ni umen intzala, ba, nere, ez dakit, literatur diler papera jokatzen zuen Maria Sun izeneko Andre bati eskerrak emateko, etxenik liburuen dakoa, horretan, ez dakit, ez da existitzen liburu denda hori nagoeneko, eta ez dakit bera ere non dagoen, ez baina oso berak ez du jakingo, baina eragina handia izan zuen nere bizitzan, da gerora ere beste liburu denda bat izan nuen etxe inguruan, uizi liburu denda, eta hango Andreak ere bai paper garrantzitsua jokatu zuen. Eta horregatik berezia izan zen, eta gero bai para eman zidan, ba, Vivian Gornikekin hitz egiteko eta ezagutzeko, ez beste egiteko modu bat, beste idazteko modu bat, eta bai.
Eta jarduntzen duten emakumez, feminismoaz eta literaturaz, sari banaketa ekitaldian, oihartzun handia hartu duen eztabaida, ez? Feminismoarena momentu honetan agenda informatiboan ere bai.
Bai, oihartzuna hartu du eta gero ustut berak egin zituen adierazpen batzuk Diario Basko nokerrezpanago eta haserre zegoen adierazpen horiek jasotzeko moduagatik eta hor aritu ziren zera kazetaria eta bera ba eztabaidan, ez bai, baino esan induzu bai, baina kontestuz kanpo zegoen. Edo nola ere bai, uste dute tokia hartu duela feminismoak agendan eta bazela garaia. Eta orain tokatzen da toki hori zabaldu eta benetako egitea.
Zuk aipatu duzun eztabaida hori, Gornikek aipatu duzun egunkari horrekin izandakoa, mitu mugimenduaz itxuraz Gornikek egindako adierazpen batzuen arira zen, ez? Mitu salaketa kanpaina horren inguruan, nola nahi ere, mitu kanpaina horrek errealitate bati hitza jartzeko balio izan du, ez?
Bai, niri oso kanpaina egokia iruditzen zait, esan nahi dut. Nire ustez gauzei hitzak jartzea beti da ona. Eta jakina egongo direla akatsak, jakina egongo direla hankasartzea, jakina egongo direla gaizki egindako gauza, baina bueno, hori uste dut dela proportzioan ba, merezi duela, ez? Eta uste dut gauza on asko ekarri dituen kanpaina izan da, azken batean elite batek abian jarritako kanpaina izan da, emakumezko guapa batzuk, norbait ere dirudunak, badaukatenak terapia ordaintzeko, badaukatenak ez dakit, hainbat baliabide itxuraz aurre egiteko gertatutakoari, eta beraiek hori esaten ikusteak alara ekarri du beste estrato batzuetako emakumeak bultzatzea, ba beraiei gertatu zaiena kontatzea, ez? Kontatzera, ez? Eta nire ustez norberari gertatutako injustiziei hitza jartzea beti dago ondo orduan. Gero horrekin zer egiten den beste kontua da, baina bai.
Eta zuk ere sentitu duzu, behar hori orain oso gutxi, konta ezazu traolarekin egintzen nuen salaketa, zu nerabe zinela, 16 urterekin, eta mutilak 23 urte zituela, bere gorputz azpitik ies egiteko borroka egin behartzen nuenekoa. Irakurri dezaket?
Bai.
Nik 16 urte nituen, berak 23, ateratzen edo hasi ginen, baina gutxi iraun zuen. Ez nuela nahi esan nion, ez hitzaidala gustatzen. Gurea hitz egiteko jartzen zidan zita behin eta berri. Zalako batean, baietz esan nion. Beraren gana joan nintzen, taberna batera, lagunekin zegoen, eta betileak errezituela esan zuen, triste zegoelako. Handik, bere anaiaren etxera joan ginen, lasai hitz egitera, ateak giltza zitsi zuen, eta gainera egin zidan salto. Ohe gainera botan induen. Gerriko askatzen alegindu zen, borrotka egin behar izan nuen bere gorputz azpitik ies egiteko. Nik 16, berak 23. Asko izutu nintzen. Gertukoei kontatu nien, denek ezagutzen zuten. Etzidaten esan sinetxi ez zutenik, baina normal jarraitu zuten berarekin hizketan, sinetxi izan ez palute bezala. Oraindik ere ikusten dudanean amorrua eragiten dit, oraindik ere agurtzen ez dudanean harritu plantak egiten ditu, berak ere sinetxiko ez palu bezala.
Bai, hori konta ezazu edo traola hori martxan jarri zan, eta, bueno, nik egia esan gogoa izan nuen horri buruz hitz egiteko, ze bada, bueno, hor kontatu nituen pare bat zera gertakari hau da bat, beste bat ere kontatu nuen, horiek dira gertatu zaizkidanetako batzuk agian gehien impactatu nautenak eta bortitzenak, ez, nire bizitzan. Baina iruditu zitzaidan kontatzeak beti dauka zerbait terapeutikoa. Gauzak hitzetan sartu araztea, zure barrenetik ateratzeko indar hori egin eta beste nunbait kolokatzea, ez? Edukiontzi diren hitz hoietan adibidez, ez? Orduan, bueno, egia esan egin nuenean horregatik egin nuen, ba errelato kolektibo horretan parte hartzeko gogoz eta harrituta gelditu nintzen, kontatu idatzi eta gero, ba, neukan gorputzaldiarekin.
Oraindik txarra?
Oso txarra. Oso txarra, urduri jarri nintzen, izua ere sentitu nuen, agian ba, nolabait ere iritsiko zela hori bere belarrietara, eta berak bere burua errekonozitzerakoa, manere kontra egingo zuela. Bai, hori nik pentsatzen nuen, era bat gaindituta neukan zerbait zala, eta izan ere, kontatu izan dudanean, ba, horri buruz ari izan garenean izketa malagunekin, ozagunekin, eta kontatu izan dudanean, ez dut, ez dakit zera berezirik sentitu, ez, baina idatzi nuenean, eta hor da ere, errelatuak daukan indarraren, ez dakit, erakusgarri, ez, oso gaizki gelditu nintzen da, eta konturatu nintzen hor bazegoela zerbait oraindik atera beharrekoa, ez da.
Zuk askotan errepikatzen duzu iraganetik ies egitea ze zaila den. Zenbat lotzen gaituen betirako familiak, garaiak, lekuak, ze aukera gutxi duen zoriak, ez? Eta batez ere ze gutxi duen gure bizitzak guk aukeratutakotik. Zan oso jarrera determinista da, ez? Ez da determinista gia.
Bai, agian bada egia, baina bai nik impresio daukat aregia jaiotzen garela eta dado jokaldi baten antzeko zerbait dela hori, ez? Gure jaiotze momentu, ingurune, egoera, garai, eta horrek determinatzen gaituela oso modu sendoan eta zurrunean esango nuke urte askotarako orain determinatutako pertsona horren barruan gertatzen direnak gerta daitezke kontrako, ez dakit, munduaren kontrako beste puntan jaiota, kontrako estrato sozialean, beste arraza batekoa izan da, gertatu daitekenaren oso antzeko zerbait gertadakizuke, baldin eta naiz eta jaio ingurune zehatz batean, ez? Baina gauza kontatzeko modua, gauzen aurrean kokatzeko modua, oso determinatua dator. Zorionez eta zoritxarrez, ez? Baina hori dado partida batean bezala, gero zer egiten dazun jokaldi horrekin, ba horrek aukera asko eman ditzake.
Entzu, Errenterian jaio zinen, duela gaur justu 41 urte. Bueno, zuk Orereta deitzen diozu.
Bai.
Eta izena berak ideologia bat markatzen du zure herrian, ez?
Bai, egia esan, ni, bueno, orain izen ofiziala okertzen hau Errenteria Oreretara, Orereta da. Eta, bai, 80. Hamarkadan okerrezpan hau ontzen mugimendu bat, herriaren izen, aintzinako izen hori berreskuratzeko, Orereta izen hori, Errenteria izenak errenta ordaintzen zeneko garaia ekartzen jasotzen zuelako izenean bertan, ez? Eta hori aurre egiteko, ba modu erresistentea edo esan dezagun edo ez menpekoa Orereta zen. Eta bueno, nik orduan ikasi nuen Orereta da gure herriaren izena eta oso txertatuta daukadan izena da bai.
Baina hitzak inon baino gehiago dira ideologia Euskal Herrian.
Inon baino gehiago ez dut uste, ez dut uste. Agian guk ideologiaz kargatuta dauden hitz gehiago erabiltzen ditugu bataz bestekoak, baina uste dut hitz guztiek daukatela karga ikaragarri handia. Eta hemen badaudela mugimendu asko, politikoak direnak, eta mugimenduak ere egiten dira hitzekin. Horregatik dauzkagu hainbat eta hainbat hitz, ba hori ez, ba, deaztakigula zer esan nahi duten.
Gastatuta daudenak. Ez?
Oso gastatuta.
Demokrazia esate baterako errepikatzaren errepikatzeaz, batzutan ia esan nahirik gabeko hitz bat bezala entzuten dugu, ez?
Bai, dudari gabe, ia kenduta ere esango nuke demokrazia, baina hitz asko daude, ez? Era bat igatuta daudenak eta galdu dutenak hitz hoiek berez sortu zirenean zeukaten bokazio hori, ez? Ba, gauzak esatekoa eta gaur egun kontrakoa, ez? Gauzak egonkortzeko erabiltzen dira.
Zuke elkarrezketa batean esan zenuen, hitzen esan nahia duen horrek du boterea. Hori irakurri nizun eta hori irauli egin behar dela, hitz berriak sortuz, gogoeta libreagoak eginez. Egia esan, musika, zuke egindako adierazpen horren musika atsegina egiten zitzaigun, baina ez dakit oso ondo ulertzen dugun.
Bai, idea hori ez da nirea, hori okerrez banago Belengo Pegik idatzitako zerbait da, eta da, berak dio, egiantzekotasuna, ez, sinesgarritasuna, berak berosimilitu deitzen duen, hori ez dela uste duenarena, jabeak dauzkala. Beraz, hitzek ere badauzkatela jabeak. Orduan, adibidez, jarritako adibidearekin ez, demokrazia hitza esaten dudanean nik esaten ari naiz egiten hitz horren jabearen kontra, baina ez du lortzen. Ze jabetza badauka eta sinesgarri da batzuen ahotan bakarrik, ez da literaturan oso ohikoa da hori, ez? Berak badauka nire ustez saiakera txiki baina zoragarri bat euskarara itzuli izan tiro bat kontzertuaren erdian edo horrelako izenburua dauka ez dut goroitzen zehatz izenburua zein dan eta berak hor hitz egiten du literaturan politikaz idazteari buruz, ez? Eta esaten du zein zaila den alegia literatura guztia da politikoa baina bakarrik ikusten da politikoa dela establishmentaren kontra idatzita dagoenean, ez? Eta hori oso zera da, ez? Bada ideologia, ez? Bakarrik ikusten da ideologia jakin bat, ez? Da hori ez dakit nork esan zuen hori Terry Geltonek edo ez naiz goratzen ze literatur kritikari baina esaten zuen oso irudi polita erabiltzen zuen ideologia dela alitosia bezalakoa, ez? Bakarrik nabaritzen da bestearena.
Eta hala ere, hitz soilek, ez? Hizkuntza ofiziala badirudi ja ez dela nahikoa herri honetan gertatu dena azaltzeko, ez?
Ez, hala dirudi hizkuntza alegia hizkuntzak bai balio lezake Baina hizkuntza hori plazaratzen den leku hoietako asko erreta daudela esango nuke. Eta hemen gauza asko gertatu dira, toki askotan gertatu dira gauzak, izan ere gauza bakarra gertatu denean ikuspegia askotatik konta daiteke, eta gauza horrek gauza ikaragarri ezberdinak provokatu ditu. Eta nik uste dut oso importante dela hori dana berreskuratzea, batzuen zein besteen mesedetan, danon mesedetan, ez? Da, esaten den errelato kolektibo hori, nolabait ere egin beharko litzateke, baina alik eta modurik ez dakit, personal eta libreenean, ez? Alik eta geure, ez dakit, gure identifikatzaitugun hitzekin.
Joseba Sarrionandiari buruz egindako tesian itsasoa da bide bakarra, Sarrionandia irakurriz. Horre itsasoak Sarrionandiaren obran duen garrantzia eta esanahi aztertu zenuen eta ikusi zenuen bere militantziari buruzkoak itsasoarekin lotuz egiten zuen metaforekin erabiltzen zuela, ez?
Bai. Ai, zaila izango zaita hau azaltzea, ze azken batean aztertu nituen bere narratiba eta poesia liburu guztiak, ez? Ta hor aztertu nuen itsas iruditeriak zer esan nahi zuen. Ez bakarrik bere militantzia personalean, baizik eta gatazka politikoaren esparruan edo, ez? Orduan nik egin nuen interpretazioa izan zen, ba hasierako bere lanetan itsasoa da itsaso basati bat, itsaso abenturaz beteriko bat, erromantikoa, misterioak gordetzen ditu, unibertsaltasuna, itsasotik datoz munduko berriak, beste hizkuntzak, itsasoan daude gerra zibileko zera bouak han ondoratuta. Nolabait ere itsaso borrokalari bat, ez? Ametsa egitera bultzatzen zaituena, eta bere horretan aurrera eginala izatz itsaso hori joaten da epeltzen, ez? Ba, zopa bilakatu arte, ez? Eta gero badago lagun izoztuan ere ustez mugarria dana itsas iruditeriari dagokionez Sarrionandiaren obran. Eta bestela ere, oso liburu ederra, hor badago plano bat dela Antartikakoa, eta hor hipotetikoan ematen du izoztutako itsaso baten berri. Zeinak navigazioa izan daiteke borroka armatua, ez, kasu honetan, navigazioa eragozten duen, ba, izebergek, ba, azkenean naufragatu arazten dutelako ontzi hori, ez? Orduan, hori, ez, itsaso bizi abenturaz beteriko batetik izoztura bitarteko bide hori egiten du modu oso ez dakit intimo eta ez bat ere evidentean.
Itzuliko ote da aurki, hainbestetan esan da hori?
Ez dakit bat ere. Para no verte tanto, para
no verte siempre, en todos los segundos. Zuzer horrek ere egin duzu zure bidaia, ze okrezpanago Errenteriatik une batez, zure burua ikusi zenuen Errenteria horretatik, ies egin beharrean, ez, ito egia egiten zitzaizulako giro hori, ez? Eta joan zinen Sorbonara eta joan zinen Madrilera.
Bai, baini hori, azkenean, horereta, ba, 80. hamarkada izan zen nahiko gogorra, ba, baina ni oso ume nintzen. Batez ere gogoratzen ditut, nere beldurrak, ba, droga kontuei loturik eta hori bai, ez? Baina gero, 80. hamarkadan guia protagonistago bilakatu ginenean, ez? Gure bizitzaren protagonista eta herriko protagonista baita ere, ba, hor ere oso garai latza izan zala gogoratzen dut, ez? Ba, batetik gogoratzen dut, ba, ikastolan greba pila egiten genuela, gogoratzen dut Lazo Urdinaren garaiare bazen, irakasle askok zeramaten hori, eta bazegoen halako dialogo tensio bat ikasle-irakasle, guraso, gazte, polizia, takit, jendearen artean, ez? Oso, eta bueno, gauza asko gertatu ziren, garai hartan, goratzen dut hori, ba, oso garai konbulsoa izan zala eta a posteriori egindako gogoeta da, nik momentu hartan ez duen pentsatu, bueno, ni bani joa mendik. Baina uste dut, baietz, egontzala hortik ere, ez, joateko behar bat.
Eta aldi berean, arroztasun sentimentua gustatzen zaizula, ez? Hori esan izan duzu, Margarit Durazene Maitalean, Kamuren atzerritarran, Jon Miranderen aurbesotakoan, aurkitu duzula sentimentu hori. Arroztasun sentimentu hori behar genuke gure herria beste begirada, ez dakit, aratzago batetik ulertzeko.
Ez dakit aratzadean hitza, baina agian beste toki batetik begiratzeko ba sobran ez dago, ez, arroztasun hori, ez? Eta idazteko oso nire uste sentimendu interesgarria eta potentea da, ez? Arroztasun sentimendu hori, ez, batean jartzen zaitu ez du irauten, ez, denboran asko, ez, baino bai jartzen zaitula pixka lebitatze, eta lebitatze ez da hitz egokia, baina sustrairi gabe bazeude bezala, edo sustraia mugimenduan baleude bezala, ez, eta horrek eramaten zaitu nire ustez toki ezberdinetara.
Aita bertakoa duzu?
Bai.
Ama Kastillakoa, ez?
Ez, bi gurasoak bertakoak dauzkat, amaren gurasoak Kastillatik datoz, eta aitarenak Oiartzun da Getariatik, baina biak ez batak ez besteak ez dakit euskeraz.
Hortaz, Arrate aizpa, gurasoak eta zue lauen arteko hizkuntza etxekoa gaztelera zen.
Bai, Arratetan ere artekoa beti izan da euskara. Guk beti hitz egin dugu gure artean euskaraz, baina bai, lauro geundenean gaztelera izan da gure etxeko hizkuntza. Bai.
Ia, mirari badirudi, gero zure liburuak irakurrita, ez? Horrelako euskera duzu hain bikaina, eta...
Bai, bikaina, ez dakit, ba, ez
dakit. Hain modu naturalean esan da gauzak, eta hain errez sartzen direnak, ez?
Eskertzen dizut, baina ez daukatola jario berezirik nik gero euskeraz, bueno, ez euskeraz, ez gaztelera zidazteko ere, ez daukat nik jario berezirik, orduan, egia da, saiatzen naizela alik eta naturalen esaten gauzak, baina artifizialtasun bat ere badago horren atzean alegia, ez dait natural ateratzen.
Lan egiten duzu, horretarako.
Hori da, jartzuzunean bezala mototxori ez, ba, ileak hori, ba, natural itxurakoa, baina benetan ispilua beiratutakoa da, ez.
Euskera zuretzako hortaz, oraindik hizkuntza ausnartua da.
Hizkuntza ausnartua da, bai eta ez, erregistroaren arabera. Nik uste dut literaturan beti dela hausnartua. Gaztelera zidatziko banu ere, esango nuke hausnartua litzatekeela. Baina, bai, egia da nik ez daukadala alako euskara jator bat, ez dauta nire memorian, arakatzeko aukera, jakiteko nola esaten zuten, ez dakit nire aitona monek, ez dakit zer, nik ez daukatu hori. Osa, nire euskararekin nire historia azten da hiru urtetan, ez? Eta gerora ikasi dut, ba, bai nola esaten da mutrikun, bakizer, baino lagune bitartez, edo entzundu dalako, baino ez daukat nire memorian gordeta hori.
Zure baitan, horta zure etxean, aipatu duzu uste dut elkarrezketaren batean, Kastilla eta Euskal Herria, ez? Zure bi erdiak direla. Hoiek ondo konbibitzen dute?
Hoiek ongi konbibitzen dute, bai, ongi konbibitzen dute, alegia hori noizbait esan dutez, ba, Kastilla hori da ezagutzen ez dudan arren, maite ez dudan herri bat, ez naizelako ia behin ere on, eta Euskal Herria da ezagutu arren maite dudan herri bat.
Ezagutu arren.
Asko kostata, ez? Orduan, ni duela gutxi, orain dela 4-5 urte joan nintzen lehenengo aldiz nire aiton amonak jaio ziren herrira, nire amonarekin joan ginean, eta bueno, izan zen denboran bidai bat, eta gauza nahiko txokantea, ez, ikustea, ba hori ez, ba, nundik nentorren parte batean, ez, baino bai, uste dut, ondo konbibitzen dutela bizkuntzek.
Mugakoak gara, zentzu guztietan, ideia hori ere behin eta berriz nabarmendu izan duzu, bihotz handiegia argitaratu ondoren bereziki, muga administratiboetatik hasi eta muga emozionaletaraino, ez?
Bai.
Horre, bihotz handiegian aipatzen da, adibidez, Donostia eta Hendaia, izan litezke leku fisikoak, fisikoa da muga, baina gero badago gehiago, ez? Erlazionatzeko modua, egoteko modua.
Bai, alegia, muga administratibo horrek askotan uzten ditu agerian bestelako muga hoiek ere. Adibidez, ni horretako naiz, Hendaian bizi naiz, duela 10 urte, baina Hendaian bizi diren askorentzat, espainola naiz, bai? Eta Donostian egiten dut lan, eta Donostian bizi, nire lankide askorentzat, Frantzian bizi naiz, ez? Orduan, nola ikusten hauten, nik zer ikusten dudan, beraiek hori ikusten dutenean nigan, ni espainoltza tratatzen dautenean Hendaian nagoela, eta zer nolako xenofobia edo ikus dezakedan beraien hitz hoietan ni espainoltzat hartzen hautenean, eta orokortzen ari naiz, ez da dudai gabe jende guztiari gertatzen zaio zara, ez du jende guztiak egiten, zaino askotan, ez? Zer nolako empatia senti dezakedan nik espainolekiko momentu horietan, oso gauza berezia, ez bakarrik Hendaian, esango nuke Euskal Herrian, ba, Hendaia zaparte oso toki gutxitan senti daiteken zerbait dela, ez? Eta gainera, naiz eta 10 urte daramatzadan hor, naiz eta frantsesez nahiko txukun moldatzen naizen, ez da...
Beti izango zara espainola, ez?
Bai.
Eta horri esker espainolarekiko empatia sortu zaizun, neure
bai.
Batean, ez? Hendaian sortu duzue familia, Landersenarrak eta Peru eta Mikele, ez?
Bai.
11 urteko biki?
10 urtekoak.
10 urteko
bai.
Biki. Orain lehenengo liburua, bueno, oso modu xaloan idatzi omen zenuen, ondo kalkulatu gabe gero zer etortziteken, eta etorri dira hiru ipuin liburu, saiakera, aurrentzako liburua, komiki bat, eta azkenan iritsi da oihartzun bat oso zure aldekoa. Somatzen duzu?
Bai, nik uste dut bihotz handiegiarekin hurbildu zaidala bestela jende berri asko, nolait esateko. Adin diferentetakoak, toki diferentetakoak, arlo diferentetakoak, jende oso anitza, ez? Da niretzako sorpresa izan da eta gauza ederrak esan dizkidate. Bereziki ipuin liburu honekin eta kurioski da errazen idatzi dudan liburua eta gehien gozatu dudana, ez? Begira zer diren gauzak. Hey, 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 take this waltz, take this waltz.
Take this walls with the clamp on. Deskansu aldian zaude orain, literatura arloan esan nahi dugu. Bihotza handiegia zer ditu zinenetik ez diozu beste proiekturen bati heldu, ez?
Ez, ez orain itzulpen bihotza handiegiaren gaztelaniazko itzulpenarekin amaitu dugu eta listo, baina literaturan bain, osea lugorri.
Lugorri, hori da. Idazle zara, baina ogibidez ala ere irakasle, irakasleen irakasle, ez?
Bai, ala naiz. Donostiako irakasle eskolan egiten dut lan, eta aurreikuspen guztien kontra gustatzen zaidan lan bat da. Eta ez duen ustez, egia esan ez nintzen bokazioak ez ninduen ara eraman, ez? Baizik eta garbantzuek. Eta hala ere, ba, sorpresa izan da, ba, plazerra aurkitzen diodala askotan ikasleekin egoteari, itzeiteari, eta bueno, nire arrarokeriak edo arrarotasunak, ba, ez dakit, beraiekin partekatzeari, bai, lan polita.
Irakurle gutxi dituzu hala ere, ez, ikasleen artean?
Bai, oso gutxi.
Bueno, oroar irakurle zaletasunak, ez? Aste honetan ikusi ditugu euskarazko konsumo ohiturak eta oraindik hor lan asko egin beharko da, ez?
Bai, lan asko dago egiteko, gainera nik bi ikasgai nagusi ematen ditut eta bat da hain zuzen ere irakurtzaletasunaren sustapena unibertsitatean eta orduan hor hasten gara xehetzen liburu bat, baina liburu baten alderdi guztiak, zenbat balio duen produkzioa, zenbat bitartekaritza lanak, zenbat ematen duen idazleak, eta pixka bat liburuaren ingurumariak ere ezagutzen. Ze nik ustet oso importantea dela literatura hitz egiten dugunean, literatur kontsumoez hitz egiten dugunean, industriaz hitz egitea, alegia badagor, arazo estruktural bat oso handia dena, eta noizbait ba, eskuartzeren bat egin beharko dena, ez badu nahi, behintzat, kultura, bueno, ba, desagertzerik, ez,
Eta gero beharko dira baita ere Maria Sunasko, ez? Liburu dendetan, bide batez. Iban Zaldua, egunon.
Egunon.
Agurtu nahi duzu gure gonbidatua?
Bai, kaixo, zer moduz?
Zer moduz, Iban?
Ondo, ondo.
Zerbait esan nahi duzu, Eide Rodríguezen lanaz, zuk, Iban?
Bueno,
idazletik idazera.
Zer esan daiteke, ez? Bueno, ze gure ipuilaririk gaundinetako bada, ez? Eta bueno, netzako posada batez ere, pues horrek demostratzen duelako generoak gure literaturan dauken indarra, ez? Eta bueno, en fin, ba, uste tarro egon behar dugu horrelako idazle bat izateaz.
Eide Rodríguez, eskerrik asko, eh?
Mila esker zuen.